Кристин Андрам Түүхэн радио цогцолжийн шин дугаар эхэлж байна. Өнөөдрийн Христийн амьдрал түүхэн радио цогцолж үжигийн өгүүлэгч бол та бидний сайн танил Петр Ягав Андрийн ах. Урд нь загасчин байсан гэдгийг та санаж байгаа хаа. Түүнийг загас барьж байхад нь Есүс түүн дээр ирсэн юм. Петр одоо бидэнд гурван өөр үйл явдлын тухай ярьж өгнө. Энэ бүгдээс Есүс дагалдагч нартай болцолгүй хайр, агуу төвчээрийг хэрхэн үзүүлж байсан тухай сонирхолтой баримтат хөөрнөлийг бид сонсох гэж байна. За ингээд Петрийн ярианд анхаарлаа хандуулъя.
Миний нэрийг Петр гэдэг юм. А би Есүсийн 12 дагалдагчдын нэг л дээ. Есүс биднийг өөртөө хамгийн ойр байлгаар сонгосон. А тэр надад ийм агуу завшаан бас хүндллийг үзүүлсэн ч чухам яагаад тэгснийг би өнөө хүртэл маш их гайхдаг юм. А харин Есүсийн сургаалыг ойлгоогүй явсан үе надад олон бий. Нэг бол би үнэхээр юм ойлгохдоо хойрог хүн байх. А тэгсэн ч Есүс төвчээрэн үзүүлсээр л өөрийн үгэ надад дамжуулсаар л байсан. Би чухам Есүсийн юу хэлснийг ойлгосон гэж бодтол. Тэгэх болгонд харин ч ухаарахгүй нь илт байдаг байсан юм. Бидний очисон газар болгонд үе олон хүмүүс цуглардаг байлаа. Тэд Есүсийг харахаар бас үг сургаалын сонсохоор зарим нь зүгээр л нэг хурц үзхийн тулд ирцгээдэг байлаа. Есүс өвчтэй, зовлонтой, хөлгүй, сохор, ядуу бас өлссөн хүмүүст амьдралаа зориулж байлаа. Нэгэн удаа Есүс бид хэд Кайсар хотод аялчилсан юм. А иннээс хэдхэн хоногийн дараа чухам юу болсныг би та нарт ярьж өгье л дээ. Бид хэд Есүстэй хамт цөөхөлдхнээ байх нь тун ховор байлаа. Харин тэр өдөр Есүс биднийг дагуулан явж Галил нуурын хойх нь байдаг нэгэн ууланд авчирлаа. Есүс зөвхөн бид 12-т сургаалан айлдах гэж ийхүү зай дугаарсан хэрэгэлдэв. Ух, ямар сайхан өнөр вэ? Гөө Андрэ, чи ямар хоол хийгээд байгаа юм бэ?
Оо, Петр. Гөө Есүс нэг хүнийг эдгэж өгсөн чинь тэр хүн бидэнд нэг жаахан мах өгсөн юм аа.
Оо,
хоол одоохон болноо.
За. За за. Тэгвэл Есүсийг сэрэх хэстэ. Уг нь тэрнийг сайхан амраамаар л байна. Итэн Андрэ сайхан хоол хийчихлээ. Та одоо хоол ойж. Тэгээд дараа нь хэсэг дахиад амрахгүй юу?
Оо. Баярлаа, Петр. Би яг хоол идэх гэж бодож байсан юм. Сайхан хоол харагдаж байна шүү. Андрей, чи их сайхан хоол бэлдсэн байна. Одоо бүгдээрээ талархан залбирцгаая. Аава, энэ хоолны төлөө. Бас энийг хийсэн таны зарц Андрейн төлөө. Танд энэ талархаж байна. Надад таны өгсөн энэ эрчүүдээр дамжуулан таны хаанчлалын үйлс хийгдэх болтугай. Амен.
Итэн хая олон түмнээс олдохч сайхан юм аа. Гэхдээ ер нь хүний хэрэгцээ шаардлага юуэр барагдахгүй. Гэхдээ эзэн та ер нь тэдэнд дэндүү их цаг зарцуулах юм аа.
Би алдагдсан нэгнийг олж авахар. Би хоригдлыг гинж дөнгнөөс нь чөлөөлөхөр. Би ядуу хүнд тайтгарлыг авчирхаар бас найдваргүй нэгэнд найдварыг өгөхөөр энэ бүхний төлөө л ирсэн. та нар хүмүүсийн дунд байдаг. Тэдний ярихыг та нар сонсдог. Тэд намайг хин гэж байна. Надад хэлээч.
Гүй зарим таныг Йохан Баптист гэдэг юм лээ.
Өөр зарим хүмүүс таныг Эли ял гэх юм. Бид нар тэгж ярьж явахыг сонслоо л доо.
Өө нэрээ тийм. Таны чинь зарим хүмүүс Иремая гэдэг юм байлээ шүү дээ. Зарим нь бүр зүнж гэдэг юм байлээ.
Харин та нар намайг хин гэж бодож байна?
Та бол Христ. Амьд бурхны хүү.
Та нар үнэхээр юрөөлтэй хүмүүс. Энэ үннийг та нарт хүн хэлж өгөөгүй. Тэнгэрт байгаа эцэг минь мэдүүлсэн. Петрэ, энэ суурин дээр би сүмэй байгуул. Хамын хүчиж тэрийг дийлэхгүй. Тун утахгүй бид Иерусалим руу явна. Тэнд очиж та нартайгаа хамт дээгүр өнгөрөх баярыг тэмдэглэн дээ. Харин одоо нэг зүйлийг чухалчлан цахи. Намайг үнэхээр хэн болохыг хиндэж битгий хэлээрэй. Тэнгэрт байгаа эцэг минь цаг нь болохоор өөрөө илчилнэ.
Гүй Есүс ээ, та үнэхээр Иерусалим руу явах гээд байгаа юм уу? Гүй ингэхийн зүв үү? Тэргүүн тахилчнаар олон хүмүүсийг ятгаж таныг алах хуйлдаан зохиож байна. Энэ жил дээгүр өнгөрөх баяраар тийш юу очихгүй байвал яасан юм бэ?
Андре, бас та нар бүгдээрээ сонсцгоо. Би Иерусалим руу заавал явна. Би тэгээд маш их зовх бол. Гэхдээ бурхны хүслээр болох. Би ахлагч нарт, тэргүүн тахилч, хуулийн багш нарт баригдана. Тэгээд би алуулна. Харин түүхэд 3-р хоногтоо би дахин амьлах болно.
Үгүй. Тийм юм болохгүй эзэн. Хизээч тэхгүй. Та ингэж ярьж болохгүй. Би ингэхийг зөвшөөрөхгүй.
Надаас зайл, Сатан. Чи надад бүдрэх саад болоод байна. Чи бурхны юмсыг боддоггүй. Чи ганцхан хүний юмсыг л боддог.
Ийхүү ярьсан Есүс юм уус. Миний төрхийг илдмит сүлбэлээ. Төрөх миний өвчгийн төлөө намайг юрээс. Гэтэл одоо намайг диаволын илч гэсэн. Тийм ээ. Би үнэхээр төрөлдөж ихэд шаналж байлаа. Бас мэдээж дутуу ойлгосноос оч ичж зовж байсан. Энэ үед би нэг тийшээ гүйгээд бүр зугтаачмаар л санагдаж байлаа. Харин Есүс надад хизүү байгааг мэджээ. Ийм боломж гарсан дээр Есүс надад хэдэн зүйлийг тайлбарлаж өгсөн юм. Жинхэнэ итгэлийн утга учир чухам яаж үннээр мөргөх вэ гэдгийг ярьж өгсөн л дээ. Бас өөрийнхөө ирсэн зорилгооч тодорхой тайлбарлаж өгсөн юм.
Аавын минь намайг илгээсэн зориглыг чи мэдэж авах цаг нь болж. Миний дагалдагч байна гэдэг тун их гучир утгатай зүйл байгаа юм. Энийг та нар тус бүрдээ мэдэх хэрэгтэй. Хэрвээ та нар миний дагалдагч болёо гэвэл эхлээд өөрийгөө үгүйсэх. Тэгэд миний зовлон хуваалцаж намайг даг. Ами аврахыг хүссэн хэн боловч тэрнийг алдна. Харин миний төлөө ами алдсан хүн тэрнийг олж явна. Та нар бодолтой. Хүн бүхий л дэлхийг байлдан дагуулсан ч ами алдвал ямар ашиг байх вүлээ?
Эзэ, бид таныг дагах гэж бүхнээ өгсөн шүү дээ. Үнэндээ би тийм ч сайн ойлгохгүй нь л дээ. Гэхдээ би танд итгэж байна. Тийм ээ. Би огт эргэлзээгүй. Назарын Есүс үнэхээр онгон Мариас төрсөн. Тэр амьд бурхны хүү энэ дэлхийн аврагч юм. Ивдээчүүд Есүсийг Месая гэж нэрлэдэг байсан юм. Есүсийн үйлдэлсэн тоо томшгүй олон гайхамшгуудыг би өөрийн энэ хоёр нүдээрээ харсан. Бас хайр, амар тайван, найдварын тухай гайхалтай сургаалууд энэ ч сонссон. Тэгэхээр бурхан өөрөө хүчийг өгөхгүй бол хинж ингэж чадахгүй. Хинж тэрний үйлдэлсэнийг хийж бас хэлсэн үгсг нь сургаал зааж чадахгүй. Гэтэл миний хязгаарлагдмал оюун ухаан Есүсийн сургаалыг тийм ч гүнзгий ойлгож чадсангүй. Есүсийг энэ дэлхийн хаан, захирагч, удирдахч болно гэж синагогуудад бидэнд зааж байсан. Харин Есүс тэрнээс огт өөр байлаа. Энийг загсч миний оюун ухаан ухаарахгүй тун их удсан да. Ингээд миний ам өгч ичгүүрт унснаас хойш 6 өдөр өнгөрлөө. Нэгэн өдөр Есүс бидний дундаас 3 хүнийг сонгон авч өндөр ууланд гарсан юм. Тэдний дунд миний бий болоод Яаков, Йохан нар байсан юм.
Хөөе, Йохан!
За,
Яаков!
Яасан?
Хэдүүлээ жаахан амаруул яасан юм бэ?
Тэгээ, тэгээ.
Өх,
тэгээ, тэгээ.
Би ч ирнэ ууланд амьд сураг болохоор хөл өвдөд хэцүү байна.
Гэ эн чин урдүн нь ирж байгаагүй газар юм шиг байна. Петр, чи энд ирж байсан уу?
Үгүй, айгүй. Хөөе. Хэсэг амрахгүй болоод би ер нь тэсэхгүй нэ.
Горгүй нэ.
Тэгвэл энд сүүлчийн удаа ирсэн болчихч магадгүй шүү дээ. Хэсэг амарцгаавал яасан бэ?
За, за. Йорданы цаад эрэг хүртэл харагдах юм аа.
Пөх.
Хөөе, хоёр. Есүсийг хардаа. Гэхдээ тэр одоо юу хийгээд байна аа? Ха?
Яасан бэ? Хана.
Гэхдээ тэрийг хар л да энэ чинь.
Хана. А тэр вэ? Гүй, ямар сони юм бэ?
Харин тий.
Би л даг ордно. Ийм юм ерөөсө харж байсангүй. Гүй, сайн хар та. Гэрэл засраад байна уу та?
Байц байц, тийм байх тийм байх, тийм байх, тийм байх.
Гүй, тэрнээс бас улам л гэгээтэй болоод байна.
Тийм байна аа. Гэрэл гэлбаад байна шүү.
Заавал
би тэр нэг харж чадахгүй нэ, харж чадахгүй нэ.
Юу
яагаад байна?
Ой, таир. Тэр нүрээ халахлаач. Хурууныхаа завсраар харвал сайн гэж байна. Харда. Ингээд хараач.
Нүүр нар шиг гэрэлж байна.
Тийм ээ. Хөөе, харда.
Есүстэй хамт өөр хүмүүс байх шиг байна.
Хөөе, өөр хүмүүс
байна. Харж чадахгүй нэ энэ.
Хөөе, таир сайн харда. Би бас өөр хоёр хүнийг харж байна. Таир харж байна уу?
Тэд одоо юу хийж байгааг ойлгож чадах уу?
Есүс тэдэнтэй юм яриад байх шиг байна.
Тэд одоо чи юм болоо?
Харин ээ.
Юу вэ? Юу ээ одоо?
Үй үй. Тэр баруун талынх нь.
А?
Баруун талынх нь Мойсей юу та?
А?
Саарда Мойсейч байх юм.
Мөн үү?
Нөгөөх нь. Нөгөөх нь Саарда. Хэц хэц.
За чи сайн харсан
биз? Илия юу та? Тийм байна. Илия байна.
А? Мөн гэж юу?
Тийм ээ. Мөн гэдэгт би итгэж байна. Мөн байна.
Энэ үүл мань хаанаас гараад ирчихвэ? Харин тийм.
Юу бахан үүл вэ?
Би юу шарахгүй байна?
Юу харагдахгүй байна?
Тэнгэр минь гэж чинь ч та.
Энэ бол миний хүү. Би түүнд хайртай. Би түүнийг таалдаг. Та нар түүнийг сонсохтой.
Армит цог жавхлантай гэрэлтж байгаа Есүсийг өөр хоёр хүний хамт бид гурвын яг урд цогсож байхыг харахад үнэхээр айн сүрдмээр байлаа. Гэтэл Тэнгэрээс Бурхны дуу хоолой сонсогдоход хөл маань өөрөө ирэхгүй сулрч бид гурав нэг л мэтгэд Есүсийн өмнө
сөхрөн унлаа.
Найзууд минь. Бос. Бүүе.
Эзэн минь. Би үнэхээр айж байна. Гэхдээ бид нар энд ирсэн маань тун завшаантай хэрэг боллоо.
Эзэн минь. Тантай уулзсан анхны мөчөөс би таныг хэрэглэж итгэсэн. Харин одоо цог жавхлан гэж хараад таныг үнэхээр бурхны хүү гэдэгт огтхон ч эргэлзэхгүй боллоо.
Би итгэлийг чинь хүчтэй болгох гэж та нарт энийг үзүүллээ. Харин та нар намайг үхэхсдээс амьлах хүртэл энийг хэнд ч битгий хэлээрэй. Цаг нь болохоор та нар энэ талаар хүн бүрт ярьж болно.
Үгүй ээ. Та өөрийгөө үхэх ёстой гэж ярих юм? Би юу ч ойлгохгүй. Таныг амлалтын Месая, аврагч, бас Давидын хүү, бидний хаан гэж нэрлэгддэг нэгэн гэдэгт би итгэдэг л дээ. Гэхдээ ер нь бурхнаас илгээх тэгвэл бол хинч таны хийдгийг хийж чадахгүй. Харин үхэх тухай яриагч нь л би ерөөсөө нэг л ойлгож өгөхгүй байх юм.
Яагаад та үхэх ёстой гэж мэдрээд байгаагаа бид нарт тайлбарлаад өгөөч.
За хэлв. Бүгдээрээ наашаа сууцгаа. Би та нарт нэг зүйлийг ойлгуулахыг оролдъё. Миний үгс та бүгдийг төөрөлдүүлж, бас түгшээж магадгүйг би мэднэ. Өнөөдөр энд харсан зүйлийнхээ тухай асуух гэж та нар тис чадаж байгаа бах. Мөсөөр дамжуулан бурхан хуйлаа өгсөн. Харин Илиягаар дамжуулан авралын тухай зөвнөлийг өгсөн.
Мосе таныг эзэн гэж дуудахыг би сонсох шиг болсон.
Тийм ээ. Чи зөв сонсчээ. Эцэг бит хоёр нэг болохоор Мосе намайг эзэн гэж дуудсан. Бид хамтдаа дэлхийг бүтээж бас Мосегээр дамжуулан хуйлаа өгсөн. Би үнэндээ хуйлыг устгахын тулд биш, харин гүйцэлдүүлэхийн тулд ирсэн. Хайртууд минь, хууль гин нүглийг тодорхойлдог болохоос биш, уучлалтгүй юм шүү дээ.
Гэхдээ Иесусээ, яагаад Илия таныг бурхны хорго гэдээс юм бэ?
Петр, чамайг би ариун судрыг уншиж судалж байсныг чинь мэднэ. Цус урсахгүйгээр гин нүглийг уучлах боломжгүй гэдгийг чи мэднэ шүү дээ.
Тийм ээ. Тэгж бичсэнийг би уншсан л да. Та тийм болохоор л зовлон бас үхлийн тухай ярьсан байх нэ. Эзэ, бидний гим нүглийн төлөө бурхны төгс жалиас болохоор та ирсэн биз дээ. Бас миний төлөө амиа жалиас болохоор.
Тийм ээ Петр. Чиний бас хүн болгоны төлөө. Илия бас бусад зөнчид зовлон эдлэх аврагчийн тухай өгүүлсэн байдаг. Харамсалтай нь синагогт багш нар та нарыг төөрөлдүүлдэг. Месая газрын хаан тулсыг тогтоохоор ирсэн юм шээ. Та нар Месая зүнчийн үгсийг санахгүй байх гэж юм? Бидний мэдээнд хэн итгэсэн юм бэ? Эзний мотор хэнд илэрхийлэгдсэн юм бэ? Тэр үсэн ядагдаж хүмүүс тэрнийг орхисон. Тэр уй гашууны хүн бөгөөд өвчин зовлон гэмэтэрсэн. Бид тэрнээс нүрээ нуус. Тэр үзэн ядагдаж бид тэрнийг хүндэтгээгүй.
Үнэхээр тэр бидний өвчнийг өөртөө тээж бидний уу гашууг даасан. Харин бид тэрнийг бурханд яллагдж цохогдж зовсон гэж бодов. Гэвч бидний нүглийн төлөө хатгагдсан бидний гмийн төлөө бяцарч бидний амар амгалангийн төлөө тэрэн дээр гисхэлт бууж тэрний шархаар бид эдгсэн.
Бүгдээрэн хонь мэд төөрч хүн бүр өөрийн замаар явлаа. Харин эзэн бидний гмийг бүгдийг нь тэрэнд тогсон юм. Тэр тамлагдсан зовсон боловч амаа нээсэнгүй. Алагтахаар хөтлөгдөх хурга шиг хяргагчийн өмнө дуугарахгүй хон шиг тэр амаач нээсэнгүй.
Миний арт түний нүглийн төлөө цохигдж амдийн газраас таслагдсан. Түний болж нүгэлт хүмүүстэй хамт байх байсан боловч тэр үхэлдээ баян хүнтэй хамт байсан. Тийм, тэр хүчрхийлэл огт хүлдээгүй. Түүний аманд ямарч худал хуурмаг байсангүй.
Энэ бүх зүгнэлийг тосож авах нь үнэхээр хэцүү гэдгийг би мэдэж байна. Надад ч гэсэн энэ зовлонг чиглээд явах хэцүү байна. Гэвч Исая цааш хэлэхдээ түүнийг няцалж өвдөх нь эзний таалал байв гэсэн. Гэхдээ дараагийн нэг ишлэлийг сонстоо. Энэ ишлэл та нарыг зоригч болох болтугай. Хэрв тэр өөрийгөө нүглийн төлөөх тахил болгон өргөвл тэр үр удмаа үзэж шанлынхан үр дүнг харж сэтгэл нь амрах болно. Яагаад гэвэл тэр өөрийн амийг үхэл рүү асгаж тэр олны нүглийг өөртөө тээ. Тиймээс магтан дуулах шалтгаан бидэнд бий.
Эзэмэн, хэрв ийм байх ёстой бол би эсэргүүцэхгүй байхыг хичээе.
Баярлаа Петр. Надад тулгараад байгаа энэ зүйл тийм ч амар зүйл биш. Гэхдээ та нарт хэлэх маш гайхамшигтай мэдээ бий. Үхэл намайг барьж дийлэхгүй. Тэд нар намайг алсан ч би 3 өдрийн дотор үхлээс амил. Та нар энийг санах учиртай. Энд итгэж байна уу? Надад хэлээч.
Та хэлсэн болохоор би итгэж байна.
Тийм ээ эзэ. Би ч бас итгэж байна.
Би ч гэсэн.
Өнөөдөр энэ уулан дээр Мосе, Илия бид 3-аар дамжуулан та нар мөнх амийн нотлохоог харлаа. Үхлийн дараа амьдрал үргэлжилдэг юм шүү. Одоо бүгдээрээ эндээс явцгаая. Би ажлаа үргэлжлүүлэх хэрэгтэй байна.
Нэгэн удаа бидний 12 дагалдагчид хоорондоо Тэнгэрийн хаанчлалд хэн хамгийн агуу байх тухай хүчтэй маргалдсан юм.
Эзэн минь, за та энэ маргаа нэг л шийдэж өг.
Гэ та нар чинь юунд ингэж маргалдав?
Томас, Авас, Тадеюс, Анерити, Юдас нар таны хаанчлалд хэн хамгийн агуу байх вэ гэж яахгүй юу?
Яг
Чи тэр хүүхдүүдийг харж байна уу?
Аа, харж байна. Тийм байна зэ.
Тэднийг над руу аваад ирэж. Би энэ цуугаад хүлээж байна.
Тэгээ, тэгээ. Хүүхдүүд ээ. Хүүхдүүд ээ. За, бүгдээрээ наашаа хар да. Анхаарч бай. Есүс та нартай уулзаж ярилцсан юм ээ.
Есүс ирсэн мэн шүү дээ.
Яква, чи юу нь яах гэж байна? Хүүхдүүд ээ. Есүст битгий төвөг болцгоо. Явцгаа, явцгаа.
Күчи.
Тэр байсан газараа тоглоцгоо.
Күчи. Би одоо
зүгээр дээ, Петр. Би өөрөө тэднийг хүрээ зэрэгж дуудсан юм. Зүгээр дээ, жаалууд минь. Алив наашаа ирцгээ. Чамаа хэн гэдэг үлээ?
Ихмэ, намайг Стефан гэдгээ.
Харин энэ жаахан охин чинь хинсэн бэлээ?
Аа, миний нэр Мэр.
Мэр гинэ?
Есүс ээ, намайг Эстер гэдгээ.
Миний ээжийг бас Мэр гэдэг.
Эзэ, энэ хүүхдүүдийг одоо явуулчих.
Үгүй дээ, Петр. Би эднийг үлдээмээр. Би та нарт маш чухал үннийг хэлж өгье. Насанд хүрэгчд бүгд сонсцгоо. Та нар бүгд өөрчлөгдөж, энэ жаалууд шиг болохгүй л бол Тэнгэрийн хаанчлалд орж чадахгүй. За одоо Яакви асуултанд хариулъя. Энэ балчир хүүхдүүд шиг өөрийгөө даруу болгох хэн ч болов Тэнгэрийн хаанчлалд агуу нэгэн билээ. Миний нэрээр энэ хүүхдүүдийг хүлээж авч байгаа нь намайг хүлээж авч байгаа гэсэн үг. Одоо сонсцгоо. Хэрвээ энэ багчуудыг бүдрүүлж гим дунаг бол тэр хүн хүзүүндээ термийн чулуу зүүгээд далаад живснэн дээр.
Би Есүст үйлчилж түүнийг байдаг чадлаараа хамгаалах гэж тун их хичээж байла. Харин ингэж байхдаа Есүсийн заахыг хүссэн тэр үннийг би мартчихэ. Харамсалтай нь би дэлхий дээрх амьдралдаа маш олон алдаа хийжээ. Би сонсоод сууж байх ёстой байтал туслах гэж адгуу зан гаргадаг байла. Шавнар нь болох бид Есүсийн төвчэрэгч үнэхээр барж байсан да. Гэлээч Есүс хэрэгцээ гачигдалтай хүмүүст үйлчлэхийн зэрэгцээгээр бас биднийг хүлцэн хайрласаар л байлаа. Тэр цагаас хойш олон жил өнгөрчээ. Одоо бол Есүсийн бидэнд ярьсан бүхэн яг хэлсэн ёсоор нь биелэгдсэн юм. Би Есүсийг мянган мянган гайхамшгийг хийхийг харсан. Салхи болон тэнгисийн давлгаа түүнд захирагдахыг би өөрийнх нь үдээр харсан. Бас бяцхан хүүд байсан өчүүхэн жаахан хүнсээр олон мянган хүнийг холлохч тэнд байж байсан. Гэхдээ түүний уучлал, хайр, нэгүүлсэл, төвчээрийн бэлгээрэл дамжуулан их эзнийг юм би бурхны хүү мөн гэдэгт бат итгэсэн. Түүний олон гайхамшиг ертөнцийн физикийн хуулиудыгч хариултгүй болгосон юм. Харин түүний хайр, уучлал хүмүүний хамгийн дээд ёс суртахуунаас ч хайгүй дээгүр гарсан. Эцэст нь их эзэмийн үхэлтэйгэн золгоор Ирүсэлинд ирлээ. Есүс модон загалмай дээр хадагдахтай хүн төрлөختний гэм нүгэл муу муухай бүхнийг өөр дээрээ авч тээсэн юм да. Түүний өгөх уучлал нэгүүлслийн үнгүй бэлгийг хүлээн авахыг хүссэн хэнт ч болов авралыг сойрхохын тулд тэр ийхүү зовж нас барсан юм.
Даач гэсэн магадгүй бурхны үгийг ухаарч ойлгохгүй яг л Петр шиг бодилж яваач юм билүү? Би л яг л Петр шиг явсан. Харин Есүсийн тухай сонсож түүнийг амьдралынхаа чухал нэг нэг болгосноор миний амьдралд гайхамшигтай өөрчлөлтүүд мөн ухаарлууд бий болсон юм шүү. Олон хүмүүс Петр шиг амьдралаар амьдарч төрч бодолж явахдаа Бурхан тоохоосоо өнгөрсөн гэж сандаг. Харин Есүс өөрийнх нь авралын бэлгийг дөнгөж мэдж авч байгаа хүмүүсийг төвчээртэйгэр хүлээдэг юм. Есүсээс амьдралынх нь эзэн аврагч болохыг гуйгчдад тэр хүлээцтэй ханддаг билээ. Түүнчлэн аврагч эзнэрээ өөрийг нь хэдийнээ хүлээн авчихсан боловч өдрөөс өдөрт түүнтэй улам ойртож өсөхийн тулд илүү ихийг мэдэх шаардлагатай хүмүүс ч байдаг. Тэднийгч Есүс Христ төвчээртэйгэр хүлээдэг юм аа. Тэр таныг онцгой хэмээн үздэг. Есүс таны хамтрагч, таны тайтгаруулагч, бас багш мөн анд нөхөрч нь болохыг үздэг юм. Тиймээс тантай харилцаатай болохыг эрмэлздэг юм аа. Дагалдагч нарынхаа сүнсний мэлмийг нээж өгсөнтэй адил тэр танихч гэсэн ухааруулан сэхэрүүлэхийг хүсч байна. Та Есүс дээр ямар нэгэн буян үйлдэх өргөл барьцаар биш, зүгээр л жинхэнэ зүрх сэтгэлийнхээ үгээр очиход л хангалттай. Эрхэм сонсогч танд дахин сануулхад бүтээгч бурхан бол харилцааны бурхан юм шүү. Тэр таны зүг аль хэдийнэ Есүсээр дамжуулан алхсан билээ. Харин та бурхны зүг алхаж түүнийг улам илүү таньж мэдэрээ. Танд амжилт хүсье. Бүтээгч бурхан эзэн дэлхийн ертөнциг үнэхээр хайрлсан учраас хүн төрлөختөнд цорын ганц хүүгээ илгээсэн. Ийм учраас хүүд нь итгэгч хэн ч мөхөхгүй харин мөнх амьтай болох юм аа.